就是拖了四种三本，然后是一个 party 这个，我摸你，我破碎了一台翻的第二多啦，原先是阿妈那阿妈也是累哦，累嘞，就是出了出嘛，然后妈妈这边在拉我。They call it the Vuraz, the contributor, $1,000 to $8,000.
Phambilini walingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa kuye bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbinhlangothi ezimbili. Sikhethe abazakwakhelwa izindlu. Sakhetha abazancedisa ezikolo. Nxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila. Sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokubampofu. Kukhona esibangezeleleyo abakade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa. Kodwa bese sibakhona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sakhangela kakhulu, so sikhangela ngamazinga ngamazinga sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise lezi bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona udubo alusekho emakhaya abo.
Ikusasa kini lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo? Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugcwele ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana nabo ngayo, kumbe ngenhlanganelo leyo esayifakayo siyisigaba ukuthi isiphala senkosi siyosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Kuso siba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibachisa kumbe izalukazi kumbe laba abangenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthi kuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebe namabele abo, ibe nabo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi. Bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba esizabe sibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yikuthi thina ngokuya kwesikhathi senelisi ukuzimela. Ngiwethinga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizo sisize silikhangelele ngoba sithenge silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukusisiza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphothela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya liyindlela yonke. Ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela, kungabi yidakamela kuphela. Khane ukuthi sifundise abantwana sezibefika kwi-university, kodwa khathesi imine yethu isasengimine emfitshane, so izandla ziyaezana. Nxa kukhona abafisa ukuphathisa bengaphathisa, ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela ngenxa singaphathiswayo.